Безопасна ли е Коледа в магазините? Председателят на Комисията по търговия и защита на потребителите Дамян Лазаров в студиото. Здравейте!
Здравейте!
Стартира, впрочем, и кампанията Коледата безопасна 2 на Дарик Радио, на BTV и Стандарт. Кой ще контролира изтеглянето на опасното ирландско свинско от българския пазар? Не сте ви?
Не сме ние. Има специализиран контролен орган, който има тези правомощия и доколкото знам са започнали действия по тази проблематика. Надявам се в най-скоро време да решат въпроса.
Говорите за ветеринарно-медицинската служба.
Точно така.
Вие нямате никакви правомощия.
Никакви. Единствено бихме им съдействали, ако по наши канали разполагаме с някаква информация. За съжаление, такава не разполагаме.
Така ли е в цяла Европа? Един отговаря за месото, друг отговаря за играчките.
Да, бих казал, в повечето страни има частна специализация, тъй като експерта, който се занимава с безопасността на храните, много трудно може да бъде подготвен с безопасност на детски играчки, много трудно може да бъде подготвен да се занимава с безопасността на бялата техника, много трудно може да бъде подготвен да се занимава с безопасността на
храните. Вие се занимавате с всичко друго, освен земеделските продукти.
С изключение на хранителните продукти.
Да, хранителните.
Да, там където се изисква частна специализация.
Специализацията, която
имаме,
хвалите
при нас, при нас имаме инженери, имаме икономисти, имаме различни технологии. Тоест, бих казал, че за сега нямаме основателни притеснения да се съмняваме в компетентността и подготовката на нашите експерти в нехранителния сектор.
Колко опасни стоки има на българския пазар? Защото примера с това месо е, че са изядени 24 тона от 100-те опасни, което би означавало, че около една четвърт от пазарния, ако пренесем механично тази цифра, поглъща опасни стоки преди да успеете да ги хванете.
Това е по статистиката за този вид продукт. Докато в нашата статистика, т.е. в нашата сфера, там където работим за продуктовата безопасност извън хранителния сектор, нещата стоят по малко по-различен начин. Бих казал, тези продукти, които излизат на пазари, са в ограничени количества и са плод преди всичко на търговци, които са куфърни и са вкарали единични количества. Много рядко попадаме на продукт, който така се подвизава в повече от един или два търговски обекта на територията на страната.
Кой е такъв продукт, например, последния?
Последният, това бяха ние електрически контакти внос от Турция, тъй като в тях имаше проблеми с издържливостта на диелектрика и затова трябваше да бъдат изтеглени от пазара и върнати на производителят за унищожение.
Няма ли система да бъдат хванати преди да бъдат пуснати на пазара? Някой да мери този диелектрик ли как?
Безспорно това нещо съществува и това е задължение на производителят. Тези L-контакти са продължени със съответния сертификат за безопасност, който показва, че са изпитани преди да бъдат пуснати на пазара. Но в последствие по системата RAPEX дойде едно предупреждение, че са открити на територията на Европейския съюз такива, което наложи и проверка на територията на нашата страна. Бяха констатирани налично на такива, създадена организация за бързото им изтегляне от пазара. Но по принцип има изграден механизъм, когато продукта влиза от трета страна, не от Европейския съюз, тогава инспекторите от дирекция Митници взаимодействат с нашите колеги, съответно там, където се е получила информация по системата RAPEX за бърз обмен на информация между страните членки на Европейския съюз за стоки, които се предполага, че са опасни, могат да по някакъв начин да проникнат на територията на Европейския съюз, се проверява всеки един от тези продукти там, където ние смятаме, че може да се появи риск.
Също как така? Това от Турция е минало? Вие разказвате как трябва да стане, се оказва, че Турция не е член на Европейския съюз.
Така, но вие не ме питате, прощавайте, кога е това? Това е било преди повече от 3 години.
А тогава
нямаме
влиза,
такъв...
а това е последния случай масов, преди последния, повече от 3 години.
Точно, така всички.
Затова не... Реших, че тук отиваме.
Не. Тези месеци...
Вече не може да пробият такива опасни стоки на българския пазар.
Могат да пробият през куфърните търговци, за съжаление, и могат да бъдат отровно производство. Прощавайте. Но като цяло в тази сфера очакваме и се появяват обикновено около празниците, и то преди всичко през амбулантните търговци, които реализират куфърната търговия. И това са разнообразни, но в относително малки количества.
Какви, например, стоки?
Тези последните, върху които се спряхме, са преди всичко свързани с коледния празник, свещник, един декоративен моли с острилка, която е много опасна. Може всяко едно дете да получи полезни рани, точно така, си просто пръстите, спрейове за нанасяне на различни надписи, украса по елхата, които нямат надписи, едни много привлекателни детски столчета, които нямат застопоряващ механизъм, и след въвеждането в експлоатация самата технология предполага и позволява детето да си защипе пръста, дори да го откъсне.
Това обаче е изтеглено от пазара.
Изтеглено от пазара.
Вие как ги намирате къде са тия работи? В смисъл, че като казвате в един обект, ако е през куфарен търговец, че го хванете. Обаче, ако е малко по глобално внесено и е пръснато, е както с месото, макар че месото не е вашия случай.
Сега,
как ще
аз ви
намерите?
Казах, че между нас и митниците има една добре разписана инструкция, която повишава степента на сигурност на стационарните търговски обекти. И най-неврологичните места на нашия пазар, това са амбулантните търговци и търговците, които предлагат в временни търговски обекти, които се появяват епизодично за няколко месеца, или пък търговците се появяват за няколко месеца, ако е някоя сергия на открито, предлага стоки, които са с привлекателно ниски цени, с цяло потребителят по-бързо да я закупи, последствие си променят мястото. Дори да има регистър и да е предвидил рекламация, след това то много трудно може да ги открие тези търговци. Това е нашия съвет, да ги ползват по-малко.
През 2007 казвате по това време, че уведомленията за опасни стоки, които са предадени по системата RAPEX, това е общо европейската система, от България са 1466. Колко са през тази година?
През тази година, т.е. от началото на годината до края на месец ноември, са получени 1503 нотификации. Имаме 1494 реакции по тези нотификации. От страна на България ние сме изпратили 139 нотификации, за които са получени 98 реакции.
А какво ще рече нотификации?
А това ще рече, че 139 продукта са открити на територията на страната, за които има съмнение основателни не, а по безспорен начин са доказани, че са опасни.
Вие го пращате това в Брюксел?
Е по-висок. Точно така. На Европейската комисия по системата за бърз обмен на информация. А пък тези 98 реакции значи, че в 98 случая контролни органи са открили тези 139 продукта на територията на Евросъюза и са предприели незабавно действие за изтеглянето им от пазара.
Благодарение на тази система RAPEX, Меглена Кунева миналата година казва, че 17% от опасните играчки, разпространявани на европейския пазар, не са идентифицирани като произход, а 48% са проследени, от проследените чрез системата RAPEX са произведени в Китай. Това означава, че една пета от играчките и в България би трябвало да носят риска за неидентифициран произход и да бъдат потенциално опасни.
Това по принцип е така. Идентификацията на производителят е част от системата, която намалява степента на риска, тъй като той след като си е сложил своите инициали, след като е представил документа за съответствие за безопасност, тъй като продукта е изследван, степента на риска е по-малка. Но за съжаление в сегмента детски дрехи, детски играчки, проследимостта е относително по-трудна. За съжаление, това, което ние го подценяваме и като потребители, отивайки в търговски обект, елементарното нещо, което може да помогнем в случая, да си получим документа за покупко-продажба.
А след като, бележка.
Точно така. След като ведеш отчетен един оборот на един продукт, той задължително гарантира проследимост. Най-малкото колегите знаят от Националната агенция по приходите, извършват съответните ревизии на търговците, имат възможност за проследимост. При нас по същия начин нещата стоят добре подредени тогава, когато този документ е издаден в края на движението на този продукт от производителят до потребителят. Но за съжаление се подценява от всички нас, а ние в касовата бележка не виждаме само елемента за отчитане на обороти и плащане на данъци, а виждаме и гарантиран произход, виждаме по-висока степен на сигурност, виждаме възможност за предявяване на рекламация тогава, когато продуктът не съответства на договореното с търговеца.
И така стигаме до много по-голямата тема, сравнена с тази за опасните стоки, за некачествените стоки. Там какви са възможностите на вашата комисия и има ли статистики, които да показват мащабите на проблема за българския пазар?
Сега, когато говорим за качество и некачество, качествено или некачествено стока, може би качеството трябва да го вържим с безопасност, т.е. под определено ниво на качеството влизаме в хипотезата на некачествен продукт, който става относително опасен.
Не, той може да не е и опасен, и просто се струшава бързо.
Тук вече да е втория елемент за качеството, го свързваме с така наречената информация, етикетиране и допълнителна информация, която производителя дава към потребителя за съответния продукт. И тук е правото на потребителя на избор и правото на отказ. Когато ние се запознаваме с информацията и тя е вярна, отговорността изцяло остава наша. Но когато ние се запознаем с информацията и тя не е вярна, остава отговорността в търговеца.
И да почнем подред с етикетите. Каква част от стоките се продават без етикети изобщо или без етикети на български език, тъй като факт е, че става дума за огромен внос на българския пазар?
Това беше проблем преди 2-3 години. Сега в момента основният проблем е за верността на информацията и за поднасянето на най-потребната информация на най-подходящото място, тъй като потребителят по наша статистика виждаме, че показва все още не отделяне на нужното време, а и наистина при неговата натовареност, не винаги той може да отдели достатъчно време да прочете цялата информация, която е дадена от производителя, респективно препредадена към него чрез търговецът.
Затова търсиме много ситни букви работите.
Точно така. Затова търсиме най-съществената информация да бъде с големи, бързочетливи букви и на лицето на...
Е, това има ли го в закон задължение да бъдат глобявани тия, които не го правят?
Естествено, че трябва да бъдат глобявани, тъй като вече въведохме директивата за нелоялните търговски практики, където се казва премълчаване, невярна информация, начин за заблуда на потребителят чрез действие или бездействие.
И по-фрапиращи случаи имате, откакто е въведена? Кога е въведена директивата?
От миналата година.
За тази година имате ли?
Имаме по тази тематика 695 акта на 695 търговеца.
695 търговеца, респективно стоки, са били...
Не, търговеца, не стоки. В един търговски обект
може
да,
значи една стока в някакъв обект. 20, така 30. Са били с ситни букви, с лъжливи информации.
Тоест с много ситен шрифт. Търговецът предоставя така, че потребителят да не може да я ползва. Или пък информацията е била непълна, или пък е била неточна, или не поставена на подходящото място съществената
информация. И колко
информация
ги глобявате?
3000 лева.
Това е максимум.
Не, бих казал, това е една средна санкция, която налагаме.
То зависи какво продаваш, защото ако продаваш плазмени телевизори, 3000 лева си ги избираш от два телевизора.
Така изглежда на пръв поглед, но искам да кажа, че пък плазмените телевизори не се продават от амбулантни търговци или търговци на Сергей. Те се продават от вериги, които се наложи своето име.
И ама тия това... амбулантните плащат ли ги тия 3000?
Плащат ли?
Успявате ли ги
сега? Ами със следствието Министерство на вътрешните работи малко по-сложно, но пък успяваме. Докато тези, които продават плазмените телевизори, това са големи търговци, които на този етап виждаме в тях желанието, че искат да запазят името, марката, престижа си. И са така с готовност да съдействат, бих казал, включват се активно в различни мероприятия, декларират прозрачност, коректност, лоялност.
Много българи се удивяват как, като не им хареса някоя стока на Запад, могат да я върнат и то в дълго време. Вземе блузата, и после отива и казва, ми не ми отива. И я връща. Това у нас изглежда абсурдно. Ще ти се и смеят в магазина, ако не изтъкваш някакви други много съществени, че е с дупка скъсана и даже пак ти вика, ами ти да си я видял тая дупка. Рекламациите са до изхода.
Не, значи рекламациите са до 2 години за несъответствие на договора. Тоест, ако вие закупите един продукт, както казахте, една буза и тази буза нормално да няма дупки по нея.
Да, да, има те търговеца. Ти вика да си гледал бе сега, де да знам, че не си отишъл и на някой пирон сам си се закачил.
Ами това, че търговец казва да си гледал, има телефон на потребителя 0700-111-22. Жалбите до момента са около 10 000.
За такива.
Глоба, точно така. Глоба на търговецът за това, че не е приел рекламацията, не е вкарал в регистъра или пък е забавил 30-дневния срок, в който не е отстранил дефекта.
Да, трябва да си водят тетрадки.
Абсолютно е задължение регистър, в който се предявява.
Водят ли, верно?
В началото така много, бих казал, се подценяваш от цялото общество воденето на този регистър. Дори така, когато ние първите информации, свързани с глоби на търговци относно неволенето на регистъра от 2006 година, ги пускахме по медиите. Така, без да искам да ви обидя, малко така подсъдително поглеждаха всички на тази информация, какъв е този регистр, за кого го обявят търговеца, че няма една тетрадка.
Купиха си една тетрадка. Да, има, че като ходите, има ли, има, пише регистър.
А вижте сега, значи това не е така, както на пръв поглед изглежда, защото вътре като бъде отрезана рекламацията, след това тече един срок, в който те, ако бездействат или действат не както е предвидено в закона, следва глоба.
Как умирително трябва да действат с
блузата? С блузата. Дефектът, ако е съществен, трябва да бъде заменена блузата или да бъдат възстановени средствата.
Аз ако има дупка, то си е съществено.
Точно така ще
а не, примерно, да я зашият така скръпка.
Не, това не изглежда сериозно.
Не, да е по-поправ.
Естествено.
Добре, и това реално се случва.
Реално, наистина се случва. По-големият проблем е, че се забавя.
Пъти са ви казали, че не се е случило.
В 10 000 случаи са ни потърсили за съдействие, тъй като търговецът обикновено или не е искал да вкара в регистъра рекламацията, или е забавил 30-дневния срок, в който трябва да отстрани дефекта за несъответствие. А пък след нашата намеса бих казал, че в над 80% от случаите нещата са решени в полза на потребителите и в тези 20% от тях част от тази съвкупност отиват по съдебен път за решаването на спора след налагането на глобата от наша страна спрямо търговецът. И оттам нататък вече е въпрос на произнасяне.
А как се решава въпроса, когато продукта не е отговорил на очакванията ти? Очаквал си, че пастата за зъби, която си купил с определен вкус, то си е верно там написано, примерно какво съдържа, но не ти харесва. Парфюма не ти е харесал. Като си стигнал вкъщи, като си премелил тая блуза, с която почнахме, си установил, че не ти отива. На Запад ще ти я вземат обратно.
Сега, нека да разделим нещата на две. Отиваме и си купуваме един продукт, за който ние изключваме договор с търговец. Тоест, той ни предоставя информация, ние го виждаме допълнително в писмена форма или в някаква друга подходяща. Получаваме тази информация за тази сток. Ние разглеждаме, имаме правото да дори да я пробваме, взимаме решение да я закупиме.
И като я купим,
закупувайки я, ако ние установиме, че има несъответствие на договореното между нас и търговец, т.е. той е продал нещо по-различно от това, което ние сме се договорили, законодателят ни дава правото да предявиме рекламация. Т.е. да искаме замяна на продукта. Но ако ние се превереме вкъщи и установиме, че тази стока не ни харесва, просто след 2 или 3 дена, това вече е единствено добрата воля на търговецата да пожелая.
Това да... е добра. Аз лично в Лисабон съм връщал един конструктор, който бях купил за детето си, размислих после, установихме, че не ни харесва и го върнах.
Аз
и хората се зарадваха, върнаха си ми парите, в смисъл нищо не се зарадваха, нали? Но нищо не казаха, бяха изключително любезни. Това случва ли се действително в България?
Реално това не може да кажем, че е повсеместна практика, но реално има такива случаи и то не е единични. Но тук въпросът е, че потребителите, ако зададем въпроса къде става това, ще направим реклама на търговец, което смисля, че не е подходящо в този момент, но ще кажа нещо друго. Когато ние отиваме като потребители, искаме да купим нещо, много рядко ние избираме като критерии търговец, който е с наложено име, търговец, който предлага наложена марка, и когато този човек не иска да опетни името, не иска да опетни марката, винаги
си държи на магазина, както
винаги
на
Запад, тръгва и гледа към по различен начин. Но когато отиваме и търсиме търговец, който ни е лепнал едно съобщение с едни големи букви по един метър, намаление 50%, и ние влизаме вътре, примамени от съобщението намаление за 50%, не може да очакваме от този търговец да направи някакъв реверанс към нас.
Как да обърнем сега въпроса? Как да бъдат пък защитени търговците от такъв, дето наистина се е завел, закачил се на един пирон с новата блуза, тя се скъсва и той после ти вика, ето, дупка не сме я видели.
Ето тук, ако наистина сме много внимателни и сме направили добър прочит в закона, ще видите, че има една процедура, която казва така. Потребителят предявява рекламация. Търговецът те завежда в регистърът. След което, в първите 6 месеца, след закупуването на продукта, търговецът е длъжен да докаже, ако има съмнение за това нещо, че този момент на несъответствие, който е довел до предявяването на рекламация,
е по вина на потребителя.
Е по вина на потребителя, но тежестта на доказване остава от търговецът.
Горкия търговец. В нашия случай, нали така, българина е склонен да шмекерува.
Е, не бихме могли да кажем горкия търговец, защото все пак пък следващите години и половина пък потребителят трябва да докаже обратното, че този.
В рамките на двете години има... първите 6 доказва търговеца.
Точно така, след това потребителя.
Че е по вина на потребителя, а после година и половина пък доказва потребителя, че повина на търговец.
Тоест, че е съществувало в деня на покупко-продажбата. И ако между двете страни се яви спор, този спор се решава, както казва Конституцията, по съдебен път.
Може ли търговците да се измъкват с еми, това е виновен производителя, търси си го нея?
Не, отговорността остава изцяло в търговецът.
Тоест, когато става дума особено за по-скъпи, не скъпи, но за уреди. Например, там се попълват карти за рекламации, дори очевидно, като не работи уреда.
Големи, договорът даже, е сключен между
големи търговец... магазини казват, а търси си производителя, той си има сервис, с него се оправи.
Значи, ако иска това нещо да го каже, пак да използва телефона на потребителя на 800-111-22. Но в случаят договорът е между търговецът и потребителят и затова закон за защита потребителят именно регламентира тези отношения между двете страни,
добре,
в които се сключва договор.
А това за сроковете, дето обяснихте в една от големите вериги, германска, която, нали, е за плащане кеш, казват, че трябва до 3 дена да върнеш, ако нещо му има на уреда. Той е вид и това ти го казват, когато го купуваш. Но връщаш с фактура, казват, може да си го пробвате и вкъщи, но до 3 дена. Вие сега казвате, че до 6 месеца. Може без
до 2 години,
но първите 6 пък е изцяло в моя полза като потребител.
Презюмери се точно срок. Така, че защо
е, добре, да тия дете така лъжат. Ами, какво им се случва?
Послучете ги, това е форма на нелоялна търговска практика. Глоба и с моя заповед се преустановява този вид действие на този търговец.
Абе, вие... Добре, после ще ви кажа кой е търговец.
Кажете ми го да дадете по ефири и елате да проверите да видите какво става въпрос след това.
Няма да може да го...
Няма да го
губя. Не, да му прекратите дейността, че
не,
е
много голям.
С големите вериги.
Ние няма да преустановиме дейността на търговеца, ще преустановиме действието, което води до нелоялната търговска практика. Той ще го принудиме да премахне този текст, за който говориме. Той е всъщност нелоялният, некоректният текст, който заблуждава потребителят.
Тази година Коледата, според трите медии, които организираме Коледата безопасна съвместно с вас, трябва да бъде безопасна и в сферата на услугите, най-вече туризма. Как там ще контролирате? Лошото обслужване, проблемите, които създават много туристически агенции, всяка година се предлага на пазара и изключително лош продукт.
Нека нещата да ги разделиме на две. Продукти, които се предлагат от туроператори и ползване на туристически услуги от турист, когато отива неорганизирано и посещава място за настаняване, средство за послон или пък заведение за хранене и развлечение. В първия случай отговорността се носи от туроператорът и пак може да разделиме на две. Продукти, които са за вътрешния пазар и продукти, които са за износ. Т.е. на външен пазар се предлагат тези услуги. И в двата случая туроператорът е длъжен да предостави предварителна информация на потребителят, която може да го ориентира изцяло дали това, което му се предлага, ще задоволи неговите очаквания и потребности, след което се изключва един договор, в който потребителите много често подценяват ситуацията, в кой и до кой момент могат да се откажат.
Те изнудват с договорите. Всъщност, общите условия, които предлагат, са такива, че трябва или да не заминеш, ако седнеш да ги четеш и да се защитаваш, или месеци да се разправят чрез вас, понеже човекът си организира пътуването, няма много време, нали, преди празниците и тръгнали с институции или приема едни условия, в които те пишат, че за нищо не отговарят.
Тоест, те носят отговорност за това, което предоставят като информация. Дали ще се бъдете настанени в 3-звезден, 4-звезден или 5-звезден хотел, съответно, как и по какъв начин ще бъдете придвижени, колко са броят на нощувките, храненията, в какви заведения са.
Не, но има някакви елементарни стандарти, на които много туроператори не отговарят. Миналото година пак отличен опис ще ви кажа, пътувах с голям туроператор, чийто чартерен самолет нямаше места и народа буквално се биеше, за да седне, за да може, примерно, майка да седне до 2-годишното си дете. Защото те не може ли да организират даване на места. Аз не знам дали по света има някакъв стандарт за самолетите, но българските туроператори имат проблем, например, с чартерите, защото ги взимат най-евтино, не искат да плащат по летищата, за да им се организира нормалното превозване на пътниците.
Тук трябва да отбележим и нещо, което е факт. Все пак българският потребител като турист, като специфичен вид потребител, все още търси изключително ниските стойностни пакети, като ценови.
Не, кажа, не, от най-скъпите. Не, българските туроператори търсят.
Българските големите търсят,
разлики
търсят
в цените.
Да. Маржове, това е също така.
Печалбите.
Но пък точно тук в този момент е изключително важно следното. Ние имаме право първо на отказ. Второ, след екскурзията, за съжаление, която има известна доза риск, който може да бъде покрит, тъй като се казва в договора при кои условия туроператорът дължи неустойка и тази устойка е обезпечена със съответният гаранционен фонд. И следващото, което е една информация към контролния орган за това, че туроператорът не е отговорил на очакванията, които са формирани вследствие невярната информация, той да бъде санкциониран, да се предяви имуществената, не имуществената част, която той дължи към потребителя, за това, че има вреда.
Господин Лазаров, на теория в България, за разлика от случаите, за които слушаме, идва немски, английски турист тук и му е шумно в хотела или от съседния хотел стържат и строят нещо, предявяват огромни претенции, които туроператорите удовлетворят и след това гонят тук българските хотели или повече не стъпват, например. Докато българския вариант е обикновено българските туристи, сигурно и заради ниските цени, но заради огромното желание и на печалби на посредниците, не могат да разчитат, че ще им се случи същото с немския, като с немския турист.
Не бих казал.
Миналата година имаше фрапиращи случаи. Какво получиха тия, дето в Тунис ли беше, в някоя африканска държава, някакъв рейс ги беше зарязал, 3 дена не можеха, счупил се.
Значи не си спомням този случай, но ще ви дам последния пример от студентския празник.
Тия примерно в Банско, дето пишат вестниците, че стоели без вода. Заради това, че заради много строежи и кмета, вика ми, много строежи и не стига водата.
Давам ви последния пример, който е така съвсем пресен. Това е подаден сигнал на 7 декември, ден преди студентския празник, за хотел, намира се в курортния комплекс Пампорово.
Така.
Сигнала касае възникнал проблем при ползване на предварително заплатената туристическа услуга чрез туроператора, а именно липса на отопление в хотела. След подаването на сигнала и след нашата проверка се установява наистина, че хотелът е категоризиран, но в момента има проблеми с отоплителната инсталация. След нашата намеса са осигурили ел-захранване. Ел-захранването довело до претоварването на мрежата. Към 19 часа тя е изключила, към 22 часа е он, той си вие не е възстановил електроподаването. През това време системата за отопление на хотела е възстановена и ситуацията е била вече в съответствие с изискванията на закона за туризма и договор, който е бил сключен с студентите.
И
като,
ще
като компенсация 20% отстъпка е направена.
А според вас това нормално ли е с 20% отстъпка? Значи те ти провалят празника заради това, че някакъв си хотелиер бил ключа, отворил хотела и си...
И сега аз не бих искал да бъда
си услугата.
Не бих искал да бъда
той е студент, който примерно има 3-4 години или 5 години той е празник и сега му е първата година. Той никога няма да бъде за първа година пак.
Аз не бих искал да бъда в групата на тези студенти, които са били в тази ситуация, но все пак искам да кажа, че на територията на страната само 10 случаи имаме, в които има сигнали, от които 4 са реално с нарушение и 6 са били свързани с консултация. Все пак има известна степен доза риск, който е предвиден от законодателя, че там където се случи, съответният търговец да бъде наказан, да бъде санкциониран и да понесе съответната глоба за това, че е нарушил комфорта на потребителят. Но тук искам да отворя една друга скоба. Все пак това са относително много малко процент.
Няма въпроса, ето дадахте пример, може, който звучи абсурдно. Да платиш 80% от цената, примерно ако е била 100 лева, ти си платил, че ще отидеш примерно в 3-4 звезди хотел и в него няма първо парно, после няма ток. Когато вече ти свършва празника, нещата се нареждат и да ти кажеш, да е добре, извинявай, дай 20 лева по-малко. 80, според мен, би трябвало този, който е провалил този празник, да си плати двойно.
Аз съм също един така привърженик на нещо, което в момента е изключително дискусионно и се обсъжда във връзка с промяна на закона за туризма, а това е дали да се увеличи, в кавички казано, бюрокрацията, свързана с превантивния контрол, т.е. доколко и как ще бъдат въведени по-сериозни изисквания за въвеждане в експлоатация на един такъв хотел, защото когато се увеличи бюрокрацията, погледната от гледна точка на бранша, погледната от гледна точка на потребителя, степента на сигурност, тогава ще се сведе до минимум този риск, елемент на случайност, за да доведе до дискомфорт на турист в даден момент, когато ползва туристическата услуга. И тук наистина този дебат е доста сериозен, тъй като бранша, част от бранша, иска това нещо да бъде минимизирано, докато всички, които са свързани с потребителската защита, искаме обратното.
Не, въпросът е как ще стане с германския турист. Германски турист отива в Алпите за техния студентски празник, те сигурно нямат такъв. Но отива за някакъв празник и там първо няма ток, не, първо няма парно, после няма ток. Междувременно празника минава и на него му казват, извинявай, вместо 100 евро ще вземем 80. Така ли ще бъде, и в цяла Европа така ще бъде решен въпрос в Европейския съюз?
Много трудно ми
е. Той ще ги обеси този германец. Ами ще вземе жестоки обезщетения.
Нашият турист, ако предяви по съдебен път претенциите, същото може да го направи, стига да предяви това желание. Но тук вече контролният орган не може да отиде като дойна крава да каже на търговецът. Дайте да върнем парите и да дадем още 100 лева на потребителят.
Няма ли да го затворят германския контролен орган? Няма ли да имат такива жестоки възможности за контрол, че и за наказание, че търговецът да е готов на всичко, само
значи,
и само да се удоволни.
Това несъответствие, ако е било неустранено след изтеглянето на туристите от хотела, хотела щеше да му бъде наложена мярката временно затваряне на туристически обект. Това е така и безспорно. Но кое беше по-доброто? Да бъдат затворени тези туристи, да се приберат по домовете, въпреки че те не желаеха това да го направят, или да се изчакат тези 2 или 3 часа. Значи тук голяма дискусията, кое е най-доброто. Но при пасивност от тяхна страна и непредявяване претенция в съда, контролният орган може само да накаже търговецът и да съдейства за една такава компенсация. Но ако тази компенсация изглежда ниска, всеки има право съда да потърси по-високата. Но за съжаление ще ви дам един такъв пример. Преди 3 или 4 години на територията на страната имаше една фирма, казваше се Бексер, съжалявам, че я споменавам в ефир, която продаваше изключително нискостойностни самолетни билети. Ние забранихме нейната дейност, не да летат нейни самолети, не тип от наем, а тъй като тя нямаше регистрация за турагент, преустановихме продажбата на тези самолетни билети, докато тази фирма се приведе в съответствие. Имаше над 10 000 ожирени българи. Мога да ви кажа, че все още в съда се водят спорове между потребители и тази фирма, но тези потребители са един или двама, които претендират към нея. Всичко друго се прави само от държавата. Тоест един човек, останал без право да получи платената услуга към този търговец, не предявява нищо и стои пасивен. Докато стои пасивен, винаги ще има възможност някой търговец да се опита да направи нещо, въпреки че този случай, който ви казах в Пампорово, е плод на случайност и недобро технологично оборудване на хотела. Не е желание на търговеца да измами потребителя.
Видяхте ли рекламата Коледа за 200 евро във Виена?
Не съм я видял. Но вие може
за 200 евро във Виена, трябва ви кажа, нищо не. Тиеш 4-5 дена с празнична вечеря, с транспорт. Какво се случва на тия, де така нагло лъжат? Защото като отидеш и се почва, даже може и в началото да не ти кажат, после се оказва, че всъщност тия 200 евро са за записването, пък след това всичко се доплаща.
Ето тук ние говорим за една реклама, за която много трудно може да обявим за заблуждаваща, преди реално да има действие от страна на търговеца, защото той наистина може да обяви 200 лева, да реши да продава на загуба, няма такава забрана и да получите един комфортен продукт. Обаче рискът е ваш. Вие казвате, да, 200 евро са много малко.
Не се оказва, първия билет е... Първото място е 200, а след това, като се обадиш, виката, те свършиха. Това, впрочем, между другото, масово го правят авиокомпании, рекламират на някакви абсурдни цени, като те зарибят, нали, като те разкарат да си вземеш билета, вече като си се вързал и си загубил време, се оказва, че то свършило това, дето ще е за 99 евро.
Ами ние в момента работиме по една сходна реклама, която пък зарибява за това, че с един SMS може да получиш една награда. Обаче той се оказва, че не е един SMS, а са няколко порени, за да могат да те включат в това разиграване. Така че в случая това, което ми го казвате, въпроси на предпочитание дали потребителят ще прецени да се включи или не, тъй като вие самият казвате, не изглежда сериозно. С 200 евро може да отидете да преспите 5 дена в Виена.
Тоест, вие проверявате тези реклами. Те и банките, между другото, рекламират така много странни лихвени проценти, като са ни големи букви, 3-месечен депозит 10%. Когато и народа говор... си мисли, че
нека да разделим нещата на
ще вземе 10% на
1000 евро. Когато говорим за това, че банката дава потребителски кредит и когато посочи някакво число, включително и процента, трябва да даде и оскъпяването долу.
Да, не, аз давах обратни пример. Сега, понеже те вече закъсват за пари, нали, гледат депозити да събират и предлагат много високи лихви за депозити, а със ситни буквички долу спише, че е за годишна лихва. И хората, като гледат 10% за 3 месеца, първото, което си помислиш, особено ако не си от тази сфера, е колко аз, ако имам 1000 лева, ще взема 100 лева за 3 месеца. И после те ти обясня, че няма да са 100, а ще са 25, нали, защото това е на годишна база.
Да, но рекламата в случая има основно предназначение да стимулира. Но рекламата няма задължение да ви даде пълната информация. Ние, когато сме повлияни от дадена реклама, когато отиваме да извършим определен акт, е много хубаво да се запознаваме с останалите условия. Казвам съвсем отговорно. Тъй като има нормативно изискване, когато говорим за потребителския кредит, когато се рекламира потребителски кредит и е дадено някакво процентно съотношение, трябва да се даде годишното оскъпяване.
Там накрая разбираш всъщност, че това да го рекламират е наполовина на това оскъпяване, което реално ще получиш, като ти сложат всички такси и...
Бих казал, влезнахме в една материя, в която много субективизъм има, тъй като едно рекламно съобщение само по себе си, за да бъде анализирано, изисква много информация, за да може да се направи крайният извод, дали то е вярно или невярно, дали заблуждава или не. Тъй като елемента на вярност или невярност е част от извода, който стои в основата на това, че рекламата е заблуждаваща или не, тъй като законодателят е казал, че рекламата е заблуждаваща тогава, когато заблуждава потребителя, не третира въпроса дали информацията в нея е вярна или невярна. Затова влизаме в една така, бих казал, по-сложна тематика, да говорим за реклама и в рамките на една минута да достигнем до извода дали част заблуждава или не заблуждава.
Накрая, ще ожесточи ли според вас финансовата криза търговците? Ще ви отвори ли повече работа?
Аз бих казал, че всеки един разумен търговец знае, че е по-лесно да влезе на един пазар, но е по-трудно да задържи един пазар, една пазарна ниша. И в случая той, ако би тръгнал с различни действия и подходи, да мами потребителя, който е необходимото условие той да съществува на пазара, без потребител, търговец на пазара не би съществувал, и да създаде предпоставки за риза, загуби пазарната ниша, която той притежава, мисля, че е необосновано, независимо в какво състояние в момента се намира икономиката световната. И от тази гледна точка аз съм оптимист по няколко причини. Първо, тази, която изтъкнах преди малко, втората, която е все пак потребителите не са пасивни и малко или много реагират. А реакцията на потребителя е достатъчно основание много бързо контролния орган да се намеси и с съответно възпиращи действия да преустанови тази практика, която нарушава потребителите, правата на потребителите и задълженията на търговците. И третото, виждате, и сам казахте преди няколко минути, имаме Безопасна Коледа 2. Тук активното участие на медиите и в медиите вече за потребителската защита се говори много по-сериозно. Това е една много силно лостова система. Когато на светло се окаже и извади един търговец, който е нелоялен, некоректен, но системно нелоялен, некоректен, мисля, че по-голямо наказание от това да бъде изправен потребителя пред дилемата дали да инвестира риск, купувайки стоки или ползвайки услуги на този некоректен търговец, все пак е правото на потребителят и мисля, че всеки разумен потребител би свел до минимум този
къде
риск.
Къде да се обажда разумния потребител за проблем?
Телефон 0700 111 22. Тоест не разумния, всеки потребител, който има нужда.
Това е комисията за защита на потребителите.
Точно така,
защита на потребителите.
24 часа в денонощието.
Председателят на комисията по търговия и защита на потребителите Дамян Лазаров, студиото на седмицата.